Πατέρα στο σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Αφηγείται η Γεωργία Αγγελή. Μπαρμπά, βάλε μου λίγο λαδάκι μέσα στο γυαλί, είπε η μάνα μου, γιατί δεν έχουμε πατέρα στο σπίτι. Χωρίς πεντάρα, ναι. Και τι έγινε ο πατέρας σου? Να, πάει να βρει άλλη γυναίκα. Ήταν ένα πεντάχρονο παιδάκι, ζωηρό, με λαμπερά μεγάλα μάτια και κουρελιάρικο. Με παιδική νοστιμάδα, με σπαραχτικό για την αθωότητά του χαμόγελο, έλεγε συχνά αυτή τη φράση, χωρίς να μπορεί να καταλαβαίνει τη σημασία της. Γι' αυτό και όσοι δεν είχαν τι να κάνουνε, όπως εγώ, φωνάζανε τακτικά το παιδάκι και το απευθύνανε την παραπάνω ερώτηση του μικρού μπακάλι της γειτονιάς, για να τα ακούσουνε το παιδάκι να τους απαντά. Να, πάει να βρει άλλη γυναίκα. Δεν το έβλεπα για πρώτη φορά. Εκείνη την ημέρα έτυχε να είμαι πλούσιος, γιατί μπόρεσα μετά από 5 παρακάλια και 4 διοξήματα να πάρω 15 δραχμές, μέρος των 80 που μου χρωστούσανε, για αμοιβή φιλολογικής εργασίας 5 εβδομάδων. Σε κάτι τέτοιες μέρες που είναι τόσες όσες τα φεγγάρια του χρόνου, τα καταφέρνω χωρίς να φροντίσω να πληρώσω μέρος από τα χρέη μου. Να ξοδέψω την ίδια κιόλας μέρα στο μεγαλύτερο ποσό από αυτά που με τόσα παρακάλιες έπραξα και να κρατήσω με φρονιμάτα τα λιγότερα για τις υπόλοιπες 3 εβδομάδες. Έκραξα τον πιτσιρίκο και του έδωσα μία πεντάρα. Εκείνο την πήρε, έβγαλε πανευτυχισμένο την γλώσσα του απ' έξω, χαμογέλασε χαρούμενα και κοιτάζοντάς με στα μάτια μου είπε «Δόμ κι άλλη μπάρπα». Δεν ήταν μονάχα αυτό το παιδάκι που ερχότανε στο μικρό μπακαλικάκι της οδού Σίγμα κατά τη δυτική μεριά της πόλης. Φτωχές γυναικούλες στέλνανε για να ψωνίσουν τα πεντάχρονα ή τα εφτάχρονα κοριτσάκια τους. Κάθε βράδυ καθόμουν μισή ώρα και πάνω, κουβεντιάζοντας με 2-3 φίλους μου που πίνανε τα ορακτικά τους. Τακτικά δε κι εγώ έτρωγα σε εκείνο το μικρό μαγαζάκι το λιτό βραδινό φαγητό μου. Πολλές φορές προκομμένες μητέρες στέλνανε μωρά 3 χρονών που μόλις ψελίζανε τα λογάκια τους με γυάλινα ποτήρια ή μπουκάλια στα χέρια, πολύ επικίνδυνα, για να αγοράσουνε κασί, ηλάι ή λικάζι. Ένα τέτοιο μωρό ζητούσε κάποτε να του δώσουν ένα κουμπί, σκουμβρί δηλαδή. Άλλο πάλι ζητούσε μια πεντάρα πίτα, σπίρτα. Τη γλώσσα τους μονάχο ο μικρός μπακάλις, ο φίλος μου, μπορούσε να καταλάβει. Ο ίδιος λιπότανε συχνά και έστελνε φύλακες για το δρόμο τους, τους υπηρέτες του μαγαζιού, ώστε τα μικρά αυτά παιδάκια να φτάσουν σίγουρα μέχρι την πόρτα τους στη μητέρα τους. Τύχαινε συχνά το μικρό κοριτσάκι, 5-6 χρονών, να ξεχάσει τι τη στείλανε να αγοράσει και να πει ολαντάλλον. Αυτό γινότανε αιτία να παραπονιούνται και να διαμαρτύρονται οι μητέρες και να βρίζουν τον μπακάλι. Πάντοτε ο μπακάλις έφταιγε. Το παιδί ποτέ δεν έφταιγε. Άλλοτε πάλι έπεφτε στον δρόμο από τα χέρια του παιδιού το μισό ρύζι ή το παιδί έτρωγε τη μισή ζάχαρη. Τότε η ίδια η μητέρα ή η γιαγιά κατέβαινε και έβριζε τον μπακάλι και του έλεγε «Τέτοιος είσαι, σε ξέρω, όλο ξύκικα πουλάς και με αυτά ζητάς να πλωτήσεις». Πάντως εγώ ορκίζομαι πως ο μπακάλις ήτανε και σαν εμπορευόμενος και σαν άτομο τίμιος άνθρωπος. Καμιά φορά ο πιτσιρίκος που ερχόταν να ψωνίσει έχανε στον δρόμο τα ρέστα που του δουν ο μπακάλις. Και αυτό ήταν το πιο φοβερό. Αλλά για να μην γίνεται αυτό, φροντίζανε να τυλίγουνε τα ρέστα σε ένα χαρτί ή να δένονται κομπότε μαμένα κουρέλι και να μπαίνουνε στην τσέπη του μικρού. Παρόλα αυτά τα μέτρα, πολλές φορές χανόντουσαν 5 λεπτά, 10 λεπτά και ολόκληρη λιμοκοντόρη. Και πάλι όμως ο μπακάλις έφταιγε. Αλλά ας ξαναθυμηθώ τον πιτσιρίκο που ανέφερα στην αρχή. Δεν είμαι ποτέ περίεργος. Ο φίλος μου, ο μικρός Μπακάλης, ήξερε όλα τα μυστικά της γειτονιάς. Κρατούσε αρχείο για όλες τις ξένες υποθέσεις. Δεν ξέρω αν του φάνηκα ότι ήθελα να ρωτήσω. Εκείνος πάντως, μόλις βρήκε ευκαιρία από του λόγου του, εντελώς αυθόρμητα, άρχισε να μου διηγείται την ιστορία. Πριν από 9 χρόνια, ο Μανώλης ο Φλογεράκης παντρεύτηκε τη Γιανούλα Πολυκάρπου. Από αυτόν τον γάμο γεννηθήκαν 5 παιδιά. Το τρίτο από αυτά ήταν ο πιτσιρίκος μας. Ο Μανώλης δούλευε μαραγκός, μα δεν ήταν και τόσο προκομμένος. Δούλευε σαν να είχε δουλειά από την Τρίτη ως την Παρασκευή. Το πρωί του Σαββάτου του πόναγε ξαφνικά η μέση και την Δευτέρα το κεφάλι. Για να εξηγούμεθα, από το Σαββατόβραδο μέχρι τη Δευτέρα το πρωί γλεντοκοπούσε. Η γυναίκα του ήταν εργατική. Είχε ραπτομηχανή και έκανε πουκάμισα. Κέρδιζε έτσι ένα τάλιρο την εβδομάδα, που μαζί με τις 13 ή 14 δραχμές που κέρδιζε εκείνος και που τα μισά τα χρειαζόταν για το μεθύσι της Κυριακής, μόλις φτάνανε για να συντηρηθεί η οικογένεια. Ωστόσο η οικογένεια μεγάλωνε σχεδόν κάθε χρόνο. Από ένα κουτσούβολο γινόταν τακτικά κάθε 18 μήνες, με απελπιστική κανονικότητα. Όσο όμως μεγάλωνε η οικογένεια, τόσο μίκρινε το εισόδημα. Η δουλειά γινόταν σπανιότερα. Η ραπτομηχανή πετάχτηκε σε μια γωνιά και χρηστεύτηκε. Η Γιανούλα που δεν πρόφτανε να ξεκόψει το ένα μικρό και αμέσως βίζαινε τ' άλλο, μόλις προλάβαινε να πλένει κουρέλια. Δεν είχε πια καιρό να ράβει πουκάμισα. Ο Μανώλης στο βιολί του, μεθυσμένος από το Σαββατόβραδο μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η Γιανούλα δεν είχε πια δεύτερο φουστάνι. Τα παιδιά δεν είχαν πάντοτε ψωμάκι. Το τζάκι τις περισσότερες φορές ήταν σβησμένο. Η γυναίκα βαριγκομούσε. Ο Μανώλης όταν ερχότανε την έτρωγε με την κρίνια του. Τα παιδιά κλαίγανε. Το στρώμα είχε τρυπήσει. Η κουβέρτα δεν έφτανε για να σκεπάσει τα 3 μεγαλύτερα παιδιά. Η λάμπα ήταν βρώμικη και δεν είχε πετρέλαιο. Πριν από 3 μέρες έσπασε και η στάμνα και πίνανε νερό με ένα τσαγλί όταν έτρεχε η βρύση της γειτονιάς. Η σκούπα, καταλεριασμένη, είχε φαγωθεί από την πολυκαιρία η μισή και αντί να σκουπίζει το πάτωμα, το λίγδωνε. Το τηγάνι είχε τρυπήσει και ήταν άχρηστο. Το τσουκάλι ράγισε και έστασε, σβήνοντας τη φωτιά όταν άναβε. Η κατσαρόλα πάλιωσε πια, ήταν φαγωμένη και έμεινε αγάνωτη. Ο γανοτζής είχε προτείνει ή να την αγοράσει για 50 λεπτά ή να τη γανώσει με την ίδια τιμή, με κίνδυνο όμως, όπως είπε, να τρυπήσει και να μείνει άχρηστη. Η Γιανούλα προτίμησε να την κρατήσει αγάνωτη. Η ραπτομηχανή είχε δοθεί ενέχειρο για ένα πενιτάρικο που θα χρησιμεύε για τα γεννητούρια του τελευταίου μωρού και είχε και άλλες ανάγκες. Το πενιτάρι δεν ξαναγύρισε στο δανειστή και η μηχανή κρατήθηκε. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόταν το σπιτικό του Μανώλη όταν μπήκε μέσα ο Κουμπάρος. Ο Κουμπάρος ήταν ανήπαντρος, μέχρι 40 χρονών, χοντρός, ομορφάνθρωπος με πλατή ζουνάρι. Ήταν σπουδαίος κομματάρχης, ενός πολιτευτής στα χωριά της Αττικής. Είχε κερδίσει πολλά χρήματα από νίκια. Ο λόγος του πέρναγε. Στην αρχή λοιπόν ερχόταν μονάχα μια φορά το μήνα. Κάποτε ήλθε 2 φορές τη βδομάδα, φέρνοντας κρέας και κάτι δωράκια για τα παιδιά. Μετά άρχισε να έρχεται μέρα παραμέρα. Και στο τέλος κάθε μέρα, φέρνοντας πάντα ψώνια για τα παιδάκια. Ποιος ξέρει τι να έχει στο μυαλό του ο Κουμπάρος. Ωστόσο η Γιανούλα ήταν τίμια. Έλα όμως που ο Μανώλης ήταν ζηλιάρης. Έτσι, αφού πολλές φορές έφαγε το βράδυ στο σπίτι με τον Κουμπάρο, αφού έκανε την άλλη μέρα το πρωί πολλούς καυγάδες με τη γυναίκα του, άρχισε να μην φροντίζει πια το σπιτικό του και κάποτε μάλιστα να κοιμάται σε άλλο σπίτι. Όπως φαίνεται ο Μανώλης είχε πάρει κακό δρόμο και είχε μπλέξει με άλλη γυναίκα. Γι' αυτό έλειπε κάθε τόσο από το σπίτι του τα βράδια. η καημένη Γιανούλα. Μέσα στη φτώχεια της και την κακομεριά της, το μόνο έγκλημα που έκανε ήταν ότι είχε περιποιηθεί τον κουμπάρο γιατί φρόντιζε τα προστάτευτα παιδιά της, ενώ θα έπρεπε να τον διώξει μια και καλή. Ο κουμπάρος σαν κομματάρχης ήξερε από πολιτική και η Γιανούλα σαν γυναίκα από ψευτοπολιτική. Οι γυναίκες όμως της γειτονιάς, σκληρές και φαρμακόκλουσες, την κακολογήσανε. Μα δεν ήταν μονάχα οι γυναίκες, ήταν και μερικοί χασομέριδες γείτονες. Ένας μάλιστα από αυτούς, ο Κυριζάχος ο Ξεφαντούλης, είχε τη γνώμη ότι ο ενδιαφερόμενος, δηλαδή ο άντρας της, έπρεπε να ξέρει τι τρέχει. Μα αυτή η ψυχοπόνια έκρυβε, χωρίς και αυτοί να το καταλαβαίνουνε, μια ιστεροβουλία. Να διασκεδάσουν με τις φωνές, με τις κατακεφαλιές, με τα μαλλιοτραβήγματα και στο τέλος με το χώρισμα του αντρογίνου. Αυτό θα πει να σου θέλουν το καλό σου, να φροντίζουν για την τιμή σου, δηλαδή να σε βάλουν να σκοτωθείς. Ύστερα από μια τελευταία φοβερή σκηνή που η Γιανούλα έμεινε με μισή πλεξίδα, με τον αμάγουλο καταματωμένο και με σχισμένο το πουκάμισό της, ο Μανώλης έγινε άφαντος. Όλοι οι συνετοί άνθρωποι της γειτονιάς ήταν βέβαιοι, όπως και εγώ που τα γράφω αυτά, ότι η Γιανούλα ήταν αθώα. Μα ο Μανώλης αφορμή γύρευε να πάρει το δρόμο της αμαρτίας. Στο μεταξύ ο κουμπάρος έπαψε να έρχεται, αραβωνιάστηκε. Και ήταν επόμενο, γιατί και λεφτά είχε και γνωριμίες και λεβέντης ήτανε. Βρήκε λοιπόν πρίκα και παντρεύτηκε. Η Γιανούλα τον περιποιήθηκε η φτωχή για να φροντίζει τα παιδιά της. Και αυτό στάθηκε το μόνο της αμάρτημα. Ωστόσο ο κουμπάρος έφυγε και τα παιδιά πεινούσανε και υποφέρανε τα δύστιχα. Η Γιανούλα έμεινε η δύστιχη έρημη με τα τέσσερα παιδιά. Το πέμπτο πέθανε. Το κάλεσε γρήγορα κοντά του ο πολυεύσπλαχνος και πάνσοφος στο λουλουδιασμένο κήπο, στο όμορφο περιβολάκι με τα κρίνα και τους νάρκισους, εκεί που φυτεύονται και παντοτινά ευωδιάζουν τα άκακα νήπια. Έμεινε η Γιανούλα μόνη και έρημη, χωρίς πατέρα των παιδιών της, χωρίς προστάτη. Έμεινε χωρίς ψωμί το ντουλάπι, χωρίς φωτιά το τζάκι, χωρίς φόρεμα, χωρίς στρώμα, χωρίς σκέπασμα, χωρίς τσουκάλι, χωρίς ταμνί και χωρίς ραπτομηχανή για να δουλεύει για τα παιδιά. Και να το τρίτο παιδί της Γιανούλας, ο Μίτσος, ήταν εκείνος ο πιτσιρικάς που έβλεπα στο μικρό μπακάλικο και που ζητούσε από τον μικρό μπακάλι, που ακριβώς ζήγιζε, αλήθεια, μα δεν ένιωθε απολεημοσύνη, μια σταξιά λάδι στο γυαλί, το καημένο το άμερο παιδάκι. Ήταν άξιο να στάξει μια σταγόνα νερού στα χίλια πολλών πλουσίων στον άλλο κόσμο. Με τι χαριτωμένη μελαγχολία δικαιολογούσε τη ζητιανιά του. «Δεν έχουμε πατέρα στο σπίτι».